Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WZHR 1400 AM και WZHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Σταθώ. κόσμος εδώ.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας θα σας μεταδώσουμε επίκαιρο μήνυμα της Προέδρου της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, Στέλλας Κοκόλη, η οποία είναι πολύ γνωστή στην περιοχή μας από τις επαφές της με τους εθώδασκάλους, τις επισκέψεις της στα σχολεία της Ομογένειας και τις παροτρύνσεις της προς τους γονείς για να μεταδώσουν στα παιδιά τους την ελληνική γλώσσα, τις ελληνικές παραδόσεις και τον ελληνικό πολιτισμό. Με την ευκαιρία αυτή θα ακούσετε και σύντομη συνέντευξη μαζί της. Με την ευκαιρία της εορτής, της μεγάλης εορτής της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, κυρία Κοκόλη, θα θέλαμε να ακούσουμε το μήνυμά σας, ένα μήνυμα προς την Ομογένεια, προς τα μαθητές, προς τους εκπαιδευτικούς, προς όλους. Σας ακούμε.
Καταρχάς, κύριε Μαρμαρινέ, χαίρομαι που σας ακούω, γιατί έχω απουσιάσει από το χώρο τον κοντινό το δικό σας, την όμορφη πλευρά της Φλόριδας που ερχόμουν πολύ τακτικά, αλλά βλέπετε οι ηλικίες αλλάζουν τις συνήθειες των ανθρώπων. Θα ήθελα λοιπόν να σας χαιρετήσω με μεγάλη αγάπη και εκτίμηση που έχω, εκτίμηση για αυτό το έργο που κάνετε, που συνεχίζετε να μεταδίδετε τα νέα, αλλά περισσότερο να προσπαθείτε να ζήσει ο ελληνισμός, η παράδοση. Και χαίρομαι για τα άρθρα που γράφετε, αυτό το θυμάμαι ιδίως, αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό μια άλλη φορά. Ας αρκεστούμε λοιπόν μόνο στο χαιρετισμό σε εσάς για καλή επιτυχία λόγω αυτής της μεγάλης γιορτής, που πραγματικά δεν είναι γιορτή των Αμερικανών μόνο. Είναι γιορτή κάθε ελεύθερου κόσμου, κάθε γης, κάθε ανθρώπου επάνω στη γη που θέλει την ανεξαρτησία του. Θέλει να προδεύει ελεύθερα, να σέβεται όμως τον νόμο, αλλά να ζει ελεύθερα σε μια κοινωνία. Και η Αμερικάνικη κοινωνία είναι ένα παράδειγμα ελεύθερης από την άποψη της ζωής των ανθρώπων και το τι προσφέρεται για τη ζωή από την κυβέρνηση, από το σύστημα αυτό το δημοκρατικό. Είναι λοιπόν μια γιορτή μεγάλη που θυμίζει την παλιά μας δόξα του Περικλή της αρχαίας Αθήνας, γιατί η Αμερικάνικη πολιτεία έχει υιοθετήσει τη δημοκρατία αυτή και σέβεται λοιπόν τον άνθρωπο και την ανεξαρτησία του ανθρώπου όπου γη. Χαίρομαι που μπορούμε αυτή τη στιγμή όλοι αδελφομένοι να χαιρετήσουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή στη Φλόριδα αλλά και σε όλη την Αμερική, την Ομογένεια της Αμερικής, να ευχηθούμε στα παιδιά μας καταρχάς να μεγαλώνουν και να υιοθετούν μέσα τους αυτή την ιστορία των προγόνων, να έχουν ζήσει στα σχολεία τους, στους γονείς τους, στις συγκεντρώσεις της Ομογένειας, αλλά γενικά να γλουχηθούν με τα νάματα του ελληνικού πολιτισμού και των ιδεών. Λοιπόν, σε αυτά τα παιδιά εύχομαι να ζούνε πάντοτε και να πιστεύουν στην Αμερικάνικη δημοκρατία, την ελευθερία, την ανεξαρτησία, όχι του ατόμου αλλά ανεξαρτησία και των λαών από δυνατούς ηγέτες που βασανίζουν πολλές φορές ή γίνονται δικτάκτορες ή γίνονται οτιδήποτε φανταστούν για να παραμένουν και να έχουν κατά κάποιο τρόπο υπόδειλο όλων των λαών. Στα παιδιά αυτά λοιπόν εύχομαι υγεία, πρόοδο και να θυμούνται πάντα αυτά που τους μαθαίνουμε εμείς οι δάσκαλοι. Στους γονείς χρόνια πολλά, στους δασκάλους μας αυτούς τους παλέμαχους ανθρώπους που δαιωνίζουν δημοκρατία, ελληνισμό αλλά και αμερικανισμό, γιατί μιλάμε για αμερικανισμό τώρα, και σε όλους τους ομογενείς, τους φορείς, σε εσάς τη Φλόριδα, αλλά και τους ομογενείς όλης της Αμερικής, και στους θεσμούς αυτούς που αντιπροσωπεύουν τις διάφορες γωνιές, όπως λέω εγώ, ΑΧΕΠΑ, οτιδήποτε μεγάλοι οργανισμοί έχουν εδρεωθεί εδώ και έχουν κάνει έργο μεγάλο κατά τα χρόνια αυτά της διαμονής τους σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Εύχομαι σε όλους που θα πάνε στην Ελλάδα να έχουν καλό ταξίδι, καλές διακοπές, να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα, τον ουρανό και το κλίμα το όμορφο της Ελλάδος, να φορτιστούν ξανά και να έρθουν με νέες δυνάμεις. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους για αυτή την επέτειο, να απολαύσετε τα βεγγαλικά. Θυμάμαι στη Φλόριδα πόσο ωραία περνούσαμε στις διάφορες γωνιές του Clearwater και όλης της δυτικής πλευράς της Φλόριδος, με όλα αυτά που κάνουν γύρω από τις γιορτές, την παραμονή, την ημέρα αυτή, στα πάρκο και σε διάφορα άλλα σημεία που πανηγυρίζουν και πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ελπίζω να βρεθώ ξανά και να απολαύσω κι εγώ αυτές τις όμορφες σκηνές, τις γιορταστικές σκηνές. Και σε όλους πάλι εύχομαι υγεία, χαρά, επιτυχία στο έργο, και σε εσάς κύριε Μαρμανινέ, στο σταθμό σας που στέκεστε εκεί σαν πυλώνας, για να μας θυμίζετε όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον. Αδελφοσύνη, ειρήνη, συνεργασία. Υπάρχει αυτό? Αν δεν υπάρχει, να προσπαθήσουμε να υπάρχει. Σας χαιρετώ.
Το μήνυμά σας, κυρία Κοκόλλη, ήταν αυτό λοιπόν για την ημέρα της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Με την ευκαιρία αυτή χαιρετήσετε και όσους ετοιμάζονται να πάνε για τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα. Όμως να επωφεληθώ και να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, εποφελούμε λοιπόν από την σημερινή μας έτσι συνάντηση στον αέρα, για να σας ρωτήσω τι σκέψεις υπάρχουν για τον ετήσιο αυτόν εορτασμό στον Άγιο Αυγουστίνο. Αναφέρομαι στο Ξύλινο Σχολείο, στον Ιωάννη Γιαννόπουλο. Είναι γνωστός στους ακροατές μας, γνωστός ο εορτασμός, ο ετήσιος, ο οποίος ξεκίνησε και έγινε από την Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, στον οποίο οργανισμό εσείς είστε πρόεδρος. Τι σκέψεις υπάρχουν για το μέλλον?
Πάντοτε υπάρχουν σκέψεις. Κάθε χρόνο γίνεται μία μνημόσυνο δέηση και κατάθεση στεφάνου, όπως ξέρετε. Εφέτο δεν μπορέσαμε να πάμε λόγω της αδιατησίας της δικής μου, και επειδή ετοιμάζουμε και τη μόνιμη πλακέτα για να μείνει στο άγαλμα, γιατί συντηρούμε, η Ομοσπονδία έχει αναλάβει και τη συντήρηση του αγάλματος, είχαμε σκοπό να σας πω με την ευκαιρία αυτή ότι θέλαμε να έρθουμε τώρα στο 4th of July για να γιορτάσουμε και να καταθέσουμε τα στέφανα που καταθέτουμε με τους ομογενείς, με τους φίλους από τη Φλόριδα κλπ. Αλλά δεν ήταν εφικτόν, διότι πολλοί δάσκαλοι έφυγαν ήδη ή πολλοί από τον οργανισμό μου λείπουν. Έφυγαν αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων, δηλαδή εδώ και μια εβδομάδα. Οπότε δεν ήταν εφικτό. Σκεφτόμαστε ότι πρώτο Θεός θα γίνει το Νοέμβριο, γιατί κανονικά το Νοέμβριο είχε ξεκινήσει πάλι με αυτή την όμορφη γιορτή, τελετή μνημόσυνο στον τάφο της Μαρίας, της πρώτης δασκάλας ελληνικής καταγωγής, στο άγαλμα στον Ανδριάντα, αυτό που έχουμε βάλει και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, του Γιαννόπουλου, κατάθεση στεφάνου και δοξολογία στο ιερό προσκύνημα του Αγίου Φωτίου. Θα γίνει πάλι μία, ελπίζω, μία όμορφη γιορτή. Σας προσκαλώ όλη τη Φλόριδα, όλη την Ομογένεια, όλους τους καλούς φορείς, τον Προμηθέα, ο Σύλλογο Αθηνών, πώς είναι η αλήθεια, ευχόμαι περαστικά, στην πρόεδρο του Συλλόγου, την αγαπητή, είχα μάθει ότι ήταν λίγο αδιάθετη, πάντοτε έρχεται, πάντοτε είναι συνεργάτηδα, αλλά και σε όλους τους άλλους, στα σχολεία μας, στον Πλάτωνα, στην Αθηνιακή Ακαδημία, στον πρόξενο, τον καλό μας πρόξενο, έναν γενικό πρόξενο που δύσκολα ίσως ξαναβρούμε. Εύχομαι λοιπόν να γίνει αυτή η γιορτή με όλους τους φορείς, με όλους εσάς. Σας εκτιμώ όλους και ελπίζω ότι θα πάμε να δώσουμε πάλι φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο που έχτισε ένα σωζόμενο σχολείο ύστερα από τόσες δεκαετίες. Αυτό το σχολιάκι το μικρό έδωσε τα πρώτα νάματα της παιδείας. Ας ήταν Αμερικανοί, ας ήταν Μεξικάνοι, ας ήταν οτιδήποτε, Pilgrims, αυτό το σχολιάκι μόρφωσε τα πρώτα παιδιά των απίκων. Μεγάλο έργο του Γιαννόπουλου, αλλά και τιμή σε εμάς που το τιμάμε. Το Νοέμβριο θα σας ανακοινώσουμε πότε ακριβώς και σας περιμένουμε, κύριε Μαρμαρινέ, οπωσδήποτε μαζί μας, γιατί ξεκινήσαμε μαζί αυτή την ιστορία.
Θα περιμένουμε λοιπόν νεότερα για το μεγάλο αυτό θέμα του ελληνισμού της Αμερικής, γενικότερα του αποδήμου ελληνισμού. Να κάνω ακόμα μία ερώτηση. Είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής. Στην οργάνωσή σας, στην Ομοσπονδία αυτή, υπάγονται σύλλογοι εκπαιδευτικών. Σύλλογος εκπαιδευτικών υπήρχε και στην δική μας εδώ περιοχή, στη Φλόριδα, ο οποίος είχε ατονίσει, ζωντάνεψε στη συνέχεια, αλλά και πάλι ατονεί αυτό το διάστημα. Και εδώ, και για το θέμα αυτό, τι σκέψεις υπάρχουν?
Η επιθυμία μου είναι να μην υπάρχει ξανά αυτή η λέξη ατονή. Οι δάσκαλοι είναι για αυτούς αυτός ο σύλλογος. Θα αισθάνονται περισσότερο υπερήφανοι αν αντιπροσωπεύονται από ένα φορέα. Όλοι οι άνθρωποι από διάφορα μέρη έχουν τους φορείς. Οι Κρήτες, οι Μακεδόνες, όλοι οι Πελοποννήσοι, οι Μεσσίνοι έχουν τους δικούς τους οργανισμούς και είναι υπερήφανοι και κάνουν γιορτές. Εμείς οι δάσκαλοι, απορώ πώς δεν έχουν πάρει τηλέφωνα ήδη. Γιατί δεν ήρθατε, κυρία Κοκόλη, αφού πρέπει κάποιος πάντα να κινεί τα νήματα? Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα λάβω τηλεφωνήματα, γιατί την προηγούμενη που είχε ατονίσει και ξαναζωντάνεψε είχα ανθρώπους που βοήθησαν. Παρακαλώ όλους τους δασκάλους, δασκάλους του Πλάτωνα, της Αθηναϊκής Ακαδημίας, των φορέων, των πολιτιστικών συλλόγων που ήταν κοντά μας, να έρθουν σε μία συγκέντρωση το Νοέμβριο που πρώτα ο Θεός θα έχουμε και τη γιορτή, γιατί τώρα είναι και νεκρή εποχή, φεύγουν για την Ελλάδα, Σεπτέμβριος είναι το άνοιγμα, έχουμε πάρα πολλές γιορτές στα σχολεία, ανοίγματα, αγιασμούς κλπ. Γι' αυτό θα τα αφήσω γύρω στο Νοέμβριο, οπότε θα μπορέσουμε και να ειδοποιηθούν αλλά να ανασυγκροτήσουμε την Αθηνά, το σύλλογο που ο μακαριστός Σπυρόπουλος βοήθησε τα μέγιστα και ήθελε πάντα να υπάρχει αυτός ο σύλλογος. Βοηθήστε όλοι, κινήστε τους δασκάλους που τους ξέρετε από σχολεία ή από τους φορείς σας, ότι πρέπει να οργανωθούν ξανά. Και εσείς συνάδελφοι, ελάτε μαζί μου. Όσο είμαι εν ζωή, σας αγαπώ και αγαπώ το έργο που κάνετε. Οι δάσκαλοι είναι ήρωες, μεταλαμπαδεύουν, διαιωνίζουν, διδάσκουν γενναίες γενναιών και διδάσκουν τους ανθρώπους της αυριανής κοινωνίας. Ελάτε να κάνουμε το σύλλογο μία παράκληση εμένα της ιδίας, από μένα που είμαι 58 χρόνια στην Αμερική, σε αυτήν την αρίνα που λέγεται παιδεία. Σας παρακαλώ και σας προσκαλώ σε αυτό το θέμα.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κοκόλη. Εάν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, θα τα ξαναπούμε πάλι μετά από το τέλος του καλοκαιριού, το φθινόπωρο, που θα δραστηριοποιηθεί και η δική σας ομοσπονδία και οι υπόλοιπες ομογενειακές οργανώσεις.
Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να βρεθώ κοντά στην ομογένεια της Φλόριδας και όχι μόνο. Χρόνια πολλά.
Φίλοι ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή από τη Νέα Υόρκη είχαμε την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής, την κυρία Στέλλα Κοκόλι.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Ελληνικό γλέντι μέσα στο κατακαλό καιρό της Φλόριδας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Tarpon Springs έχει αλλάξει τα καθιερωμένα. Ελάτε να διασκεδάσουμε με φίλους και γνωστούς στο καλοκαιρινό γλέντι του Προμηθέα την 3η 15 Αυγούστου στην δροσερή αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Μια ελληνική μουσικοχορευτική βραδιά με την ορχήστρα του Προμηθέα με τον εξαιρετικό Πιτ Λαμπρόπουλο και τους συνεργάτες του. Ο Προμηθέας υπόσχεται για τη βραδιά αυτή και καλλιτεχνικές εκπλήξεις. Θα σερβιριστούν πεντανόστιμα σουβλάκια ψημένα στα κάρβουνα. Και για τους φίλους του καλού μεζέ θα υπάρχουν λακταριστές, ζεστές, τηγανιτές μαρίδες που θα θυμίζουν ταβέρνα στην Ελλάδα. Θα σερβιριστούν επίσης σαλάτες και γλυκό. Το εισιτήριο είναι 20 μόνο δολάρια. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565 ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 389-82-38. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι η ομογένεια δεν διασκεδάζει? Τρίτη 15 Αυγούστου στις 6 ώρα. Όλοι στο καλοκαιρινό γλέντι του Προμηθέα. Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Έχει, τρύπα το σαλαβάρι με έχει. Έχει, το σαλαβάρι τρύπα έχει.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο Παναγής Μητούλης, παλαιό και δυναμικό στέλεχος της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής, με μεγάλη προσφορά στα εθνικά θέματα και τα ομογενειακά κοινά για πολλά χρόνια, είχε μια περιπετειώδη ζωή από τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα και αργότερα στην Αφρική, όπου εργάστηκε, απέκτησε περιουσία αλλά την έχασε, ενώ κινδύνευσε και αυτή ακόμα η ζωή του από την επανάσταση των Ιθαγενών στο Βελγικό Κονγκό. Τον κύριο Μητούλη φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας.
Κύριε Μητούλη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε σένα. Να είσαι καλά.
Μεγάλη ιστορία. Έχετε περιπετειώδη ζωή και από ό,τι γνωρίζω έχετε τρεις μεγάλους σταθμούς στη ζωή σας. Ο ένας σταθμός είναι στην Ελλάδα, τα δύσκολα παιδικά σας χρόνια. Ο δεύτερος σταθμός είναι όταν πήγατε να εργαστείτε και να δημιουργήσετε περιουσία στην Αφρική και συγκεκριμένα στο Βελγικό Κονγκό εκείνα τα χρόνια. Και ο τρίτος σταθμός είναι η μεγάλη σας συνεισφορά στα εθνικά θέματα, ο πατριωτισμός σας όταν ήσασταν ανώτατος στέλεχος της Παμακεδονικής εδώ στην Αμερική. Για να πούμε μερικά πράγματα, θα επιμείνουμε πολύ περισσότερο στις περιπέτειές σας στην Αφρική, γιατί είναι σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις και θα επιτροχάδιν θα περάσουμε και τα άλλα σημεία και σε κάποια επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε διεξοδικότερα για την δραστηριότητά σας στην Αμερική. Στην Ελλάδα λοιπόν, τα παιδικά σας χρόνια ήταν φτωχά, έτσι?
Πολύ φτωχά, όχι φτωχά, πάρα πολύ φτωχά. Ήταν κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους σήμερα όπως ζει ο κόσμος. Έχασα, όπως ξέρεις, τον πατέρα μου σε ηλικία 3 χρονών. Η μάνα μου χείρα με 5 παιδιά. Με 5 παιδιά προσπάθησε με κάθε τρόπο, με ελάχιστα, να μας μεγαλώσει.
Μου είχατε πει κάποια φορά μάλιστα ότι είχε πάει να πουλήσει την μπρίκα της για να μπορέσει να σας ζήσει, γιατί ήσασταν για πολύ καιρό νηστικά τα παιδιά.
Ναι.
Για θυμηθείτε το.
Να, αυτό όταν το θυμάμαι, Σταύρο, συγγενούμε. Μάνα μου φορτώθηκε την πρίκα της και πήγε στην παραμυθιά να αγοράσει συντόπι.
Ναι.
Να αγοράσει ένα τενεκέ λάδι για να φέρει σε εμάς, για να λείψουμε στο ψωμί μας. Δεν είχαμε στον δρόμο. Αγόρασε δυο καρμπέλια ψωμί και τα έφερε, διότι ήμασταν νομίζω μια εβδομάδα νηστική. Ζούσαμε με κάστανα, διότι η περιοχή μας βγάζει κάστανα. Και αυτά μόνο ήταν το ψωμί μας, δεν υπήρχε τίποτα άλλο.
Αναφέρετε ότι πήγε η μητέρα σας να πουλήσει την πρίκα ναι, της στην παραμυθιά. Να πούμε στους ακροατές μας από πού κατάγεστε, πού γεννηθήκατε.
Γεννήθηκα στον Αυγερινό Κοζάνης.
Μάλιστα.
Ένα χωριό το οποίο είναι ορεινό χωριό και δεν παράγει και πολλά πράγματα. Τότε ο κόσμος ασχολείται περισσότερο με την κτηνοτροφία και γεωργικά προϊόντα.
Ναι.
Αλλά οι εποχές εκείνες ήταν στον πόλεμο, ότι είχαμε τα πήραν οι Γερμανοί και μας αφήσαν με τίποτα. Αυτό ήταν το χειρότερο.
Τι σχολείο είχατε πάει, κύριε Μητούλη? Γιατί ήταν δύσκολα, είπαμε, τα χρόνια εκείνα, αλλά είχατε κάποιον θείο στην Αφρική που λίγο σας βοήθησε?
Ναι, κάποιος, ναι, ο θείος μου από την Αφρική με βοήθησε, αλλά δημοτικό πήγα μόνο 4 χρόνια.
Ναι.
Διότι ήταν ο πόλεμος, μετά έγινε και ο Εμφύλιος πόλεμος και δυστυχώς δεν πρόλαβα να τελειώσω το δημοτικό. Αλλά ο δάσκαλός μου είπε θα πάω στο γυμνάσιο. Να πάω στο γυμνάσιο με 4 χρόνια δημοτικό ήταν πολύ δύσκολο.
Ναι.
Αλλά ξέρω εγώ, η τύχη, εκείνο που ήξερα τα λίγα, κατόρθωσα και πέρασα στο γυμνάσιο.
Επειδή όμως είναι πολλές οι πτυχές αυτές της ζωής σας, τα δύσκολα, ναι, παιδικά χρόνια, οι επιτυχίες σας κλπ., θα αφήσουμε για κάποια από τις επόμενες εκπομπές να κάνουμε αναφορά στα χρόνια σας αυτά στην Ελλάδα, όπως επίσης και τα χρόνια τα τόσο δημιουργικά, τα γεμάτα μεγάλη προσφορά πατριωτική, όταν ήσασταν στην Παμακεδονική και είχατε ασχοληθεί με το εθνικό θέμα κλπ. Κλπ. Να περιοριστούμε τώρα στον χώρο της, όταν φύγατε από την Ελλάδα και πήγατε στο Βελγικό Κονγκό. Πώς πήγατε καταρχήν και μιλάμε για ποια χρονολογία?
Το 1961, αφού υπηρέτησα ως έφευρος αξιωματικός στην Ελλάδα, μόλις τελείωσα τη θητεία μου έφυγα για το Κόγκο, για το Βελγικό Κονγκό.
Στο Βελγικό Κονγκό, γιατί είχαμε δίπλα και το Γαλλικό Κονγκό. Εσείς είχατε πάει στο Βελγικό Κονγκό.
Στο Βελγικό Κονγκό πήγα, είχα το θείο μου εκεί και ασχολήθηκα με το εμπόριο.
Δεν είχε αρχίσει ακόμα η Μεγάλη Αναστάτωση, η Επανάσταση?
Όχι, δεν είχε
αρχίσει ακόμα.
Όταν έφτασα εγώ στο Κόγκο, τα πράγματα ήταν ήσυχα, ο κόσμος δούλευε, οι άνθρωποι, δηλαδή οι δικοί μας, οι περισσότεροι είχαν δικές τους δουλειές, εμπόριο κλπ.
Εσείς με τι ασχοληθήκατε όταν πήγατε τον πρώτο καιρό, στο ξεκίνημα?
Τον πρώτο καιρό είχα έναν ξάδερφο εκεί πέρα, ο οποίος είχε δικές του business, δικές του δουλειές, και προσπάθησα να τον, διότι ο άνθρωπος είχε χάσει πολλά χρήματα, είχε κάποιους οι οποίοι δεν ξέραν να κάνουν manage τις δουλειές του, και εγώ επειδή είχα πάρει και μαθήματα λογιστικής, δηλαδή είχα γίνει λογιστής στην Ελλάδα, ήξερα να μπορώ να διευθύνω τις δουλειές του. Και αυτό, και μετά μόλις μπόρεσα και έβαλα τον ξάδερφό μου στον δρόμο για να μπορεί να βγάζει χρήματα, άνοιξα δικές μου δουλειές.
Ναι. Και επίσης έτσι θυμήθηκα κάτι που μου είχατε πει σε άλλη ευκαιρία, ότι όταν πήγατε εκεί διδάσκατε εσείς τα παιδιά των Ελλήνων, ναι, που είχαν γεννηθεί εκεί, διδάσκατε ελληνικά, ε?
Ανέλαβα να μαθαίνω στα παιδιά αυτά ελληνικά και ένας από τους γονείς του μάθαινε σε μένα γαλλικά. διότι ήθελα να μάθω γρήγορα γαλλικά για να μπορώ να συνοούμαι με τους ανθρώπους εκεί πέρα και περισσότερο βέβαια με τις εταιρείες, διότι περισσότερες εταιρείες, οι άνθρωποι που διεύθυναν τις εταιρείες μιλούσαν γαλλικά.
Ναι. Πώς ξεκινήσατε business, εργασίες, δουλειές? Κάνατε δική σας εταιρεία, δική σας επιχείρηση? Πώς, πότε?
Όταν ο θείος μου με πήγε στην τράπεζα, ο εκείνος είχε φοιτίες και είπε ότι μπορείς, είπε στους τραπεζίτες εκεί πέρα ότι ό,τι ζητήσει ο νηψιός μου να τον δώσετε και εγγυούμε εγώ για όλα. Και έτσι άρχισα, πήρα χρήματα από τις τράπεζες και άρχισα να ανοίγω δικές μου δουλειές.
Τι εμπόριο κάνατε, σε τι είδη?
Εμπόριο έκανα με λιφαντόδοντα και καφέ. Έστειλα στο Βέλγιο και έφερνα από εκεί εμπορεύματα.
Ωραία. Και αυτό διήρκεσε πόσο καιρό?
Αυτό διήρκεσε τα δύο τελευταία χρόνια που ήμουν στην Αφρική. Τα δύο πρώτα δούλευα για άλλους, τους βοηθούσα όπως είπα, τους ξαδέρφους μου, στο γαμπρό μου κλπ.
Επομένως είχατε μπει σε έναν δρόμο οικονομικής επιτυχίας, ναι. Και ο δρόμος αυτός θα πήγαινε πολύ μακριά εάν δεν σας προλάβαινε η επανάσταση των Ιθαγενών, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι όπως είπατε.
Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια, πώς άρχισαν τα επεισόδια, πώς έγινε η επανάσταση, πώς σας επηρέασε εσάς, μπορείτε να θυμηθείτε?
Εμένα μου επηρέασε πάρα πολύ, διότι ήταν η εποχή που είχα αρχίσει να κάνω δικές μου δουλειές. Ήταν η εποχή που το εμπόριο ήταν μεγάλη υπόθεση στην Αφρική τότε και, ας να πούμε και την αλήθεια, το περισσότερο ήταν μαύρη αγορά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Διότι δυστυχώς έτσι δουλεύαν εκείνη την εποχή. Το εμπόρευμα που φέρναμε από το εξωτερικό το πουλούσαμε βέβαια σε άλλους εμπόρους, αλλά με τιμές πολύ υψηλές εκείνη την εποχή. Αυτή ήταν η δυστυχώς. Και μπορούσε να κάνεις πάρα πολλά χρήματα εάν δεν γινόταν η επανάσταση. Η επανάσταση άρχισε διότι οι Βέλγοι είχαν στερήσει από τους Ιθαγενείς τα πάντα.
Ναι.
Τα είχαν, καταλαβαίνεις τώρα, απικία ήταν το Βελγικό, το Κονγκό. Αυτοί είχαν όλες τις μάινες, δηλαδή που βγάζαν το χρυσό, που βγάζαν τα διαμάντια κλπ. Και τους μαύρους τους είχαν μόνο για εργάτες.
Οπότε άρχισε ο μεγάλος ξεσηκωμός, επανάσταση.
Άρχισε ο ξεσηκωμός, διότι στείλαν μερικούς από αυτούς στο Βέλγιο για να σπουδάσουν και όταν γύρισαν πίσω άρχισαν να ξεσηκώνουν τους Ιθαγενείς και τους λέει να λένε ότι αυτά είναι όλα δικά μας και μας τα πήραν οι άσπροι, πρέπει να τα πάρουμε πίσω κλπ. Έτσι έγινε ο ξεσηκωμός.
Ναι. Και πώς άρχισε η προσωπική σας περιπέτεια?
Η δικιά μου περιπέτεια άρχισε όταν όλοι φεύγανε, να το πούμε έτσι, να πάμε στο τέλος. Όταν όλοι φεύγανε, εμείς είχαμε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχαμε στείλει από την Πούτα στο Στάνλιβιλ να φορτώσει εμπορεύματα. Ο οδηγός που έφτασε στη μέση του δρόμου κατάλαβε ότι γίνεται επανάσταση και χάλιασε το αυτοκίνητο για να κρατήσει και το αυτοκίνητο και τα εμπορεύματα. Οπότε εγώ έπρεπε να πάω στη μέση του δρόμου και να πάρω, όλοι οι άλλοι φεύγανε, μαζεύαν τα εμπορεύματά τους από τα μαγαζιά, τα φορτώναν σε φορτικά και εγώ έπρεπε να πάω να φτιάξω το αυτοκίνητο αυτό και να το φέρω πίσω. Πήγα, τέλος πάντων είχε κάνει μεγάλη ζημιά, είχε βγάλει ένα πλάστικο από τη βενζίνη, το είδα ότι έτρεχε επικίνδυνο, το έβαλα πίσω και γύρισαμε πίσω. Έπρεπε να πάω βέβαια να προφτάσω τους άλλους. Αλλά ευτυχώς ο θείος μου τους κράτησε όλους εκεί πέρα και τους πρόλαβα στο, στην πλαντασιόν αδίσκου αφέντες του θείου μου και ξεκινήσαμε να φεύγουμε.
Οπότε όλοι μαζί ξεκινήσατε στον δρόμο της φυγής. Για να περάσετε πού, στο Γαλλικό Κονγκό?
Να περάσουμε στο Γαλλικό, αλλά για να φτάσουμε στο Γαλλικό Κονγκό ήταν 300 χιλιόμετρα από εμάς, από εκεί, από ήμασταν εμείς. Πρώτο σταθμός ήταν ένα ποτάμι, το οποίο για να το περάσει δεν υπήρχαν γέφυρες εκεί πέρα, υπήρχαν πλατό. Και τα τραβούσαν αυτοί με τα χέρια και σε περνούσαν απέναντι.
Δηλαδή πλωτές γέφυρες,
Πλωτές γέφυρες, ναι, έτσι ήταν. Έτσι. Εκεί πέρα άρχισαν να δημιουργούν προβλήματα οι ισαγενείς εκεί πέρα, γιατί σου λέει αυτοί φεύγουν και παίρνουν και τα δικά μας αυτοκίνητα, παίρνουν και τα δικά μας εμπορεύματα. Εν τω μεταξύ κάτι έπρεπε να κάνουν. Λοιπόν, ανέβηκα πάνω στο φωτικό και...
Δηλαδή αρνήθηκαν να σας περάσουν απέναντι.
Αρνήθηκαν να μας περάσουν απέναντι.
Και πόσα αυτοκίνητα ήσασταν περίπου?
Περίπου θα ήμασταν 18 με 20 φορτηγά.
Ναι.
Εκεί στο πρώτο μέρος.
Ναι.
Τέλος πάντων μας πέρασαν και τη νύχτα... Επειδή εγώ είχα υπηρετήσει ως αξιωματικός του ελληνικού στρατού, τους έβαλα μετά να φρολά. Ο καθένας να φυλάει για μια ώρα, για δύο ώρες, έως το πρωί, διότι φοβόμασταν ότι θα έρθουν και θα μας κλέψουν ή και θα μας σκοτώσουν ακόμα. Δεν είχαν φτάσει βέβαια στην περιοχή ακόμα οι επαναστάτες.
Έπρεπε να βιαστείτε το μεταξύ, να κάνετε τα πάντα γρήγορα, γιατί έρχονταν από πίσω οι επαναστάτες.
Έρχονταν από πίσω οι επαναστάτες. Την άλλη μέρα το πρωί ξεκινήσαμε, φτάσαμε σε ένα άλλο σταθμό. Εκεί πέρα υπήρχαν μεσιώνες. Υπήρχαν οι άνθρωποι που τους μάθηναν γράμματα. Και ήταν μίσιονερες, ήταν οι γυναίκες. Οι περισσότερες ήταν γυναίκες, δεν είχαν άντρες, μόνο γυναίκες εκεί πέρα. Πήγαμε το βράδυ, ύστερα από 200 χιλιόμετρα, πήγαμε το βράδυ εκεί πέρα και να κοιμηθούμε εκεί. Εγώ γνώριζα κάποιο Πορτογέζο εκεί πέρα, νέο παιδί, ήταν και παντρεμένος με τη γυναίκα. Και είπα στο θείο μου πάμε να τους δούμε και μας κράτησαν για φαγητό. Επειδή εγώ πήγαινα τακτικά εκεί πέρα, κάθε φορά που με περνούσαν από το πλατό, από την γέφυρα, από το πλατό αυτό που με έδωνα στους ανθρώπους που με περνούσαν ένα τυβότιο με πύρες.
Ναι.
Την μέρα εκείνη τρώγαμε στον Πορτογέζο με το θείο μου και έρχεται κάποιος και χτυπάει την πόρτα και λέει θέλω να μιλήσω στον άσπρο αυτόν, σε μένα δηλαδή. Και του λέω τι θέλεις, λέει άκουσα ότι απόψε θα έρθουνε να σας πάρουν τα αυτοκίνητα και να σας σκοτώσουν όλους. Λοιπόν να φύγετε. Τι κάνουμε, λέω στον Πορτογέζο αυτό και αυτό, πάμε να φύγουμε όλοι μαζί. Τον λέει και ο θείος μου, α εμένα γιατί να με περάξουν. Εγώ είμαι εδώ, έχω τις δουλειές μου τόσα χρόνια, δεν με πήρασε κανείς. Έλα μαζί μας όσοι θέλει. Πάω πίσω που ήταν όλοι οι άλλοι στην Μισιώνα και τους λέω αυτό και αυτό συμβαίνει. Πάμε να φύγουμε. Μα λέει να έχουν βάλει στον δρόμο ένα μεγάλο δέντρο για να μην μπορέσετε να πειράσετε. Ήταν δηλαδή κάτι
ο δρόμος. Να εμποδίσουν τη φυγή σας, ναι.
Να εμποδίσουν τη φυγή μας. Yeah. Τους λέω εγώ μπαίνω μπροστά, ο Θεός και εγώ μαζί σου. Όλοι οι άλλοι είχαν πανικοβληθεί. Τους λέω, ή θα μας σκοτώσουν τώρα στον δρόμο ή θα μας σκοτώσουν το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Ξεκινάω μπροστά, είχα ένα μεγάλο φορτηγό Ford 16 τόνους. Το πάτησα όσο μπορούσα. Χτύπησα το ξύλο που είχαν στον δρόμο και πετάχτηκε. Αυτοί είχαν τα όπλα και ρίξαν και τα όπλα και φύγαν. Μας αφήσαν και φύγαμε χωρίς να ματώσει ούτε κανενός η μύτη, έτσι έγινε. Και φτάσαμε, προχωρούσαμε πλέον προς τα Γαλλικά. στη μέση του δρόμου πάλι μας σταμάτησε. Εκεί έτυχε να υπάρχει ένας γνωστός που ήταν βασιλιάς στην περιοχή και το γνώρισε και ο φίλος μου και εγώ και μας άφησαν από άλλο δρόμο να περάσουμε και να φύγουμε. Έτσι ξεκίνησε σχεδόν για να φτάσουμε, αλλά πριν φτάσουμε εκεί πέρα θέλω να σας πω τι συνέβησαν με τις καλόγριες, με τις γυναίκες που τους μάθηναν γράμματα και με τους Πορτογέζους, με το ζευγάρι των Πορτογέζων. Όταν έφτασαν την άλλη μέρα στο μέρος εκεί οι επαναστάτες, πήραν τις καλόγριες, τις ξεγύμνησαν, τις έβαλαν να χορεύουν γύρω-γύρω από φωτιές, τις βίασαν όλες και πέθαναν όλες. Ήταν περίπου 17 ή 18 καλόγριες εκεί πέρα. Μετά πήραν τη γυναίκα του Πορτογέζου, τη βίασαν μπροστά στα μάτια του μέχρι που πέθανε και σκότωσαν και εκείνο. Αυτή ήταν τα αποτελέσματα των ανθρώπων.
Σε κάποια περίπτωση, κύριε Μητούλη, για να μπορέσετε να φύγετε, να καταφέρετε να ξεφύγετε, είχατε έρθει σε κάποια συζήτηση με έναν από τους επικεφαλείς εκεί των...
Τώρα θα σας πω.
Ναι.
Όταν φτάσαμε στα σύνορα γαλλικά και βελγικό Κονγκό, εκεί ήταν, τα σύνορα ήταν ένα μεγάλο ποτάμι και εκεί δεν υπήρχε γέφυρα. Εν τω μεταξύ, εκτός από τους 20 φορτηγά που ήμασταν εμείς, βρήκαμε άλλα 60 φορτηγά εκεί πέρα με άλλα 200 άτομα. Περίμεναν για να περάσουν. Ο επικεφαλής εκεί πέρα της πρώτης Έλλην μας είπε ότι θα σας περάσουμε αφού πρώτα μειώσετε τους φόρους για τα εμπορεύματα και τα αυτοκίνητα, διότι αυτά είναι όλα δικά μας αυτοκίνητα. Ο γαμπρός μου είχε φύγει πριν από μένα και είχε μια βαλίτσα γεμάτη.
Είχαμε κάποια μικροδιακοπή. Ήταν μια βαλίτσα γεμάτη
χρήματα.
Χρήματα.
Βελγικά. Όχι βελγικά, αλλά κομβολέζικα χρήματα. Μια βαλίτσα γεμάτη. Είχε προλάβει και είχε πάει στην τράπεζα και πήρε όλα τα χρήματα που είχε στην τράπεζα. Εγώ δεν πρόλαβα να πάω στην τράπεζα να πάρω χρήματα, ούτε ο θείος μου. Δεν είχε. Λοιπόν, πάμε μέσα να μιλήσουμε με τον επικεφαλής εκεί πέρα της παρέας που ήταν. Του λέω να μας πειράσετε και θα προσπαθήσουμε να σας πληρώσουμε τι γίνεται κλπ. Λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, είχα πάρει και τον γαμπρό μου και αυτός κρατούσε τη βαλίτσα, δεν την άφηνε, την είχε στο χέρι. Την παίρνω τη βαλίτσα από το χέρι του. Την βάζω πάνω στο τραπέζι του αρχηγού εκεί πέρα των Εθαγινών και του λέω, την ανοίγω και του λέω δικά σου αν μας περάσει όλος απέναντι. Ο γαμπρός μου λιποθύμησε. Να το αναφέρουμε και αυτό, διότι πραγματικά ήταν πολλά τα χρήματα. Τα κοίταξε ο Εθαγινής, τα ξανακοίταξε. Και μου λέει κλείστα. Εκείνο τη δικιά σου. Δώσε εντολή να περάσουμε. Λοιπόν, έδωσε εντολή και μας πήρε σχεδόν 18 ώρες να περάσουν απέναντι όλα τα αυτοκίνητα. Περάσαμε απέναντι όλοι. Και όταν πλέον τελειώσαμε, έφτασαν και στο μέρος μας οι επαναστάτες. Αλλά εμείς ήμασταν απέναντι. Εν μεταξύ οι Γάλλοι είχαν στήσει τα πολυβόλα εκεί πέρα και άρχισαν να ρίχνουν προς το απέναντι αυτό ποτάμι και έτσι γλιτώσαμε όλοι.
Περάσατε μεταξύ, λοιπόν στο Γαλλικό Κονγκό.
Στο Γαλλικό Κονγκό εκεί ήταν η Μπαγκασού λιγόταν το μέρος που φτάσαμε. Εν μεταξύ την Ελλάδα πρόεδρος ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ο παππούς, όχι ο νέος.
Ναι.
Και άρχισε να τηλεφωνάει, γιατί ο κόσμος είχε ζητούσε να μάθει ποιοι είμαστε, ποιοι είναι αυτοί που περάσαν στα γαλλικά. Διότι είχαν μάθει ότι σκοτώναν τους πάντες. Λοιπόν, με κάναν αρχηγό τους και μου λένε ότι ό,τι τηλέφωνο πάρεις από την Ελλάδα θα απαντάς εσύ κλπ. Εντάξει, μίλησα με τον Γεώργιο Παπανδρέου, με δείξε πόσα άτομα είσαστε που πήγατε, του είπα ακριβώς πόσα είμαστε. Μετά την άλλη μέρα του είπα ότι θα πάρω τα ονόματα και θα σας δώσω όλα τα ονόματα. Και έτσι συνοηθήκαμε, αλλά δεν μπορούσε να στείλει αεροπλάνο, έπρεπε να πάμε στο Παγκί για να μας στείλει αεροπλάνο να φύγουν όσοι ήθελαν να φύγουν.
Στην πρωτεύουσα δηλαδή του Γαλλικού Κονγκό.
Στην πρωτεύουσα του Γαλλικού Κονγκού. Ύστερα από 2-3 μέρες φτάσαμε στο Παγκί, μας βάλανε εκεί πέρα σε σχολεία. Μέσα σε σχολεία κοιμόμασταν και οι περισσότεροι, τα γενικόπεδα τέλος πάντων, έφυγαν. Είχαμε μπει στο Γαλλικό Κονγκό και αρχίζαμε να δουλεύουμε για δουλειές που είχαμε πάει στο Ντακό, λεγόταν ο πρόεδρος του Γαλλικού Κονγκού, ήταν ηθαγενής αυτός, αλλά για να πας να πάρεις άδεια να δουλέψεις έπρεπε να πάρεις από τους Γάλλους. Ο Ντακό μας είπε την άλλη μέρα θα δουλέψει. Φύγαμε όμως να πάρουμε άδεια από τους Γάλλους και μας πήρε 3 εβδομάδες για να πάρουμε άδεια. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Άλλοι δίκουσαν, δεν δίκουσε εκείνο.
Πάντως η μεγάλη περιπέτεια είχε τελειώσει. Καταφέρατε να διαφύγετε. Χάσατε πολλά βέβαια, αλλά βρεθήκατε πλέον σε ελεύθερο έδαφος. Και μετά διευκολυνθήκατε για να έρθείτε πλέον στην Αμερική, έτσι δεν είναι?
Εγώ γνώρισα τον το πρόξενο τον Αμερικάνο εκεί πέρα, ήταν νέο παιδί κι αυτός, νέο κι εγώ, κάναμε παρέα μαζί και όταν πλησίασαν τα Χριστούγεννα το 65, μου λέει θέλεις να πας, είχαμε 64 με 65 τα Χριστούγεννα, το 65 ήρθαν.
64.
Άλλη τα ίδια. Ένιχα. Έχω και τη γυναίκα μου με 2 στόνι.
Ακούς. Ναι, ναι.
Ένιχα. Με συνεβούλευσε να πάω, επειδή το είχαμε ήξερε ότι έχω αδερφό στην Αμερική και λοιπά. Μου λέει πήγαινε, θα σου δώσω μια απεριόριστη βίζα. Και αν δεν σου αρέσει, τότε πήγε στην Ελλάδα, πήγαινε όπου θέλει. Και έτσι βρέθηκα στην Αμερική.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κύριε Μητσούλη για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου που μιλάω μαζί σου γιατί σε γνωρίζω πολλά χρόνια και είσαι ένας από τους σπουδαίους ανθρώπους που γνώρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κίνκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της ομογένειας. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, το εγώ είμαι του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είπε το εγώ είμαι στην Καινή Διαθήκη πολλές φορές. Όπως αναφέρει ο Ιωάννης, ότι πρώτα το είπε στη Μάρθα, την αδελφή της Μαρίας και του Λαζάρου. Διαβάζουμε κατά Ιωάννης Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, εδάφια 25 και 26. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει θα ζήσει. Και κάθε ένας που ζει και πιστεύει σε μένα, δεν θα πεθάνει στον αιώνα. Πρώτα θα ερωτηθούμε γιατί ο Ιησούς το λέει πρώτα στη Μάρθα. Το πιο πιθανό είναι διότι η Μάρθα θα είχε ρόλο επιβεβαιώσεως της Αναστάσεως του όταν είπε το «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Όταν οι μαθητές του τον ρώτησαν για να τους δώσει τον άρτον της ζωής, ο Ιησούς τους είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6, εδάφιο 35. «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εμένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ». Και εις Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 8, 12 εδάφιο, ο Ιησούς και πάλι τους είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Και επιπλέον στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17 εδάφιο είπε πάλι «Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων». Και στο κεφάλαιο 11 εδάφιο τους λέει «Εγώ είμαι ο πειμένας ο καλός». Και άλλο ένα ακόμα εδάφιο που είναι στο 14 κεφάλαιο, το 6 εδάφιο, που λέει ότι στους μαθητές μιλάει «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Και άλλες ακόμα δύο διαφορετικές φορές ο Ιησούς Χριστός ανεκκίνωσε το ποιος είναι, λέγοντας το υπέροχο «Εγώ είμαι». Οι ιδιότητες που φανερώνουν ότι αυτός είναι ο μέγας διδάσκαλος του Ευαγγελίου και ο μόνος που έχει την εξουσία για να ανακοινώσει αυτές τις ιδιότητες. Και προσέξτε τι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 31. Αυτά όμως έχουν γραφτεί για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός Θεού, και πιστεύοντας να έχετε ζωή στο όνομά Του. Εννοεί βέβαια ζωή αιώνιων. Όμως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν ο Μωυσής ανέβη στο όρος Σινά βλέποντας την κεγόμενη βάτο, του μίλησε ο Θεός, και όταν το ρώτησε ο Μωυσής ποιος να υπεί εις τους Εβραίους ότι είναι, η φωνή τους είπε «Πες τους εγώ είμαι». Ποιος άλλος από το Θεό θα μπορούσε να έχει αυτές τις ιδιότητες και να έχει την εξουσία να πει το «εγώ είμαι»? Η Μάρθα λοιπόν, μια απλή γυναίκα, στις ημέρες που ο Ιησούς Χριστός ήταν ο εμφανιζόμενος Θεός σε μορφή ανθρώπου, η καρδιά της και η ψυχή της διψούσε για να μάθει ποιος πράγματι είναι ο Ιησούς Χριστός, και της το απεκάλυψε και αγαλίασε η ψυχή της και εξασφάλισε διαπίστεως την αιώνια ζωή στον ουρανό κοντά του, όπως και ένας από τους δύο ληστάς που σταυρώθησαν δεξιά και αριστερά του Ιησού Χριστού, που είπε στο Χριστό «Κύριε, θυμίσου με όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου», και ο Ιησούς του είπε «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στην παράδεισο». Αυτή τη μεγάλη σημασία σύνδεση που ανεκκίνωσε ο Ιησούς λοιπόν στη Μάρθα την λέει και σε σένα που σήμερα ακούς, ώστε να τον γνωρίσεις. Εάν δεν έχεις καθοδήγηση στην καρδιά σου και δεν ακούς τη φωνή του στην ψυχή σου, τότε αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις το Ευαγγέλιο στα χέρια σου και να το ανοίξεις και να το μελετήσεις, και σίγουρα θα ακούσεις και εσύ τον Ιησού Χριστό να λέει ποιος είναι. Η ψυχή σου θα γαλιάσει. Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.